Tervitus kõigile raadiokuulajatele ja täna meil vestluskaaslaseks Marek Sadam, kellega oleme varemki palju jutte rääkinud, aga elu annab neid põhjuseid järjest juurde. Üks põhjus on varsti raamaturiiulitel, teine põhjus kõlab kirikutes kontserditel. Tere Marek!
Tere!
Oled sa kuigi võrd üldse kiriku inimene?
Ja mina võin küll ütelda, et ma olen, et ma ei lähe kindlasti kontserti andma sellise tühja koha pealt, aga see on ka üks põhjuseid olnud, miks ma varem ei ole olnud. Miks ma olen varem laulnud ainult kas mõnda laulu, kui mõni sõber on kutsunud või kusagil kellegi leeris käinud laulnud mõne ühe või kaks laulu või jõulude ajal laulnud Tallinna Jaani kirikus, et ma olen peljanud jõulukontserte väga, sest minna kohta, mis on paljud inimeste jaoks püha, siis ei taha teha sellest röövli pesa. Et seda ma olen kohe teadlikult varem vältinud. Ma olen annud jõuludel küll kontserte aegajalt, aga siis juba sellistes kultuurikeskustes või suuremates saaldes. Aga mitte kunagi kirikus, et esimest korda.
Kas see tähendab, et sinu eelseisvad kontserid on ka sinu jaoks kuidagi kiriku ja selle olemisega kokku mängitud ja see tuleb kuidagi ka vormiliselt välja? Ma toon vastupidi näiteks see, mida me väga sagedasti näeme, kuidas kirikõpetaja on oma välja võidelnud, et ta tohib oma väikese palvekese ära pidada, aga saabuva lustaka ja huumoriteis kontserdi elevuses publik natukene käratsedes ja pahuralt üle rääkides kannatab selle välja ja siis lahkub võõrkeha talaari sahinal ja siis hakkab see asi, milleks seal tuldi ja selles hetkes peale muutub see kirik võõrkehaks, kuni see sümbioosia lõpeb. Mitte, et see alati nagu väga halb oleks, aga ütleme, et nii, et need kaks asja nagu siis ei tööta.
No, mul on juba kontserti alguslugu, mida ma ise tean, mida ma esitan, et see juba, ma arvan, annab selle kontserti meeleolu kätte. Las tulevad kontsertid ja las inimesed kuulavad. Et see kehtestab ennast kohe ja viib sellesse meeleolu. Loomulikult ma laulan neid laule, mida inimesed alati minu käest tahavad kuulata, aga mul on aastatega tekinud nii palju selliseid talve mõtisklusi ja jõululaule, et ma saan täiesti enda lauludest teha kontserti, ma saan jääda enda vastu ausaks. Ma väga kaua aega mõtlesin seda, mis lugu mul inimestele rääkid on, et see oleks nüüd sama kontsert, mida ma annan kusagil küünis või siis jah, mõnes kontsertsaalis, et see on minu jaoks on see nii oluline, et ma tõesti väga mõtlesin, et mida ma lähen inimestele rääkima.
Nüüd ma saan sinu käest ära küsida ühe väga tähtsa asja, mis jõuludega seondub. Ma ei räägi üldse sellest, kas mingi mees, mingi väga tähtis mees sündis või sündinud või mis sellega oli. Eks me teame seda muidugi, et ega ta ju tegelikult selle ajal kindlasti kohe ei sündinud selles. On ka kirikuisad meiega ühel nõu, see Konstantinus Suure plaan, et tol oleks seda püha sellel pidada. Aga ma küsin majustuste kohta, ma küsin nende kommide selle kohta. Sinu laulud on otsast otsani täis majustamist ja see ihalus nende kommide järgi, see magus laul on üks hästi, hästi tore laul, mulle õudselt meeldib ja meie raadus on üks palju mängitakse ka. Et kas oled siis ka tegelikult selline majas mokk, eks ole, kes praegu sinnast 40 aastalt ka mõtleb ikka selle peale, et kui need jõulud lähemale tuleks, et siis saab nagu legaalselt piparkooki ja kommi ja siis on poed on kõik ilused asju täis ja lähen ja maitsen.
Ja ma olen selles mõttes huvitav inimene, et ma olen meeletu magusa sõber, aga ma olen ka meeletu ülepea kaela söögi sõber. Et ma ja pealegi selle maguslaulu juurde tulles, eks ju, siis ma ei ole seda kunagi varjanud, ma tihti peale näen inimesi läbi toiduainete või maitsete, et nende maitsete taga on mingid tegelikult mingid emotsioonid või mingid ootamised, et ma räägin läbi selle maguslaulu mingit endale arusaadavat lugu. aga jah, kui sa küsid, kas ma olen, siis magushammas, nagu inglestel öeldakse, eks, siis magushammas ma kindlasti olen. Ja väga raske on magusambaks mitte saada, kui ma lähen näiteks vanemate koju suure jaani. Ja siis seal nendel on alati selline korv maiustusi täis. Ja ma mõtlesin seda, et see on ainult meie kodus nii, aga siis ma läksin enda akordionisti Martin Trudnikovi Muhumaa koju ja siis tema vanemat oli ka selline korv maiustusi täis. Et raske on sellistes kohtades mitte magususõbraks saada.
Ja jõulud on sul maiustust aeg?
Et jõulud ajal mulle rohkem paelub tegelikult ikkagi kõige traditsioonilisemad jõulutoidud. Ja mulle, ma väga vabandan, aga mulle meeldib selline väike sült, kuhu sa äädikad peale valada ja vabanduskoht on see, et mulle meeldib sinna kõrvale ka selline pitsikene sellist haljast ja kõik need traditsioonilised jõuluasjad mulle meeletult meeldivad. Ja tulles selle jõulu mõtte juurde tagasi, siis võiks ju mõtelda seda, et jõule ei olegi vaja, et mida me ikka tähistame et ja veel eriti seda, et kuna see püha nii öelda tänapäeva mõistes on kohaldatud ja saanud suureks kaubanduspühaks, siis ma arvan, et pühasid on vaja. Sest muidu me ei tule sellest igapäeva kiirusest välja. Et samamoodi nagu on tegelikult vaja sünnipäevi ja perekondlike koos viibimisi, et argipäevad ei muutuks ainult üheks selliseks halliks reaks.
Kas see jõulutunne, sinu oma niisugune jõulutunne, on see publik kuule vahendatav, kas sa arvad ise, et sa suudad publiku üksikutele liikmetele tuua teise tunde või muuta nende ettekujutust kuidagi moodi sellest, et suudad sa oma jõulud neile kätte laulda?
Ma usun küll, võibolla ma paar aastat tagasi ei oleks niimoodi ütlenud, aga antud hetkel ma usun küll, et ma olen suutiline seda lugu nendel rääkima, aga ma olen ka teadlik sellest, et ega see minu kingitud, siis läbi laulud kingitud, see jõulust arusaamine kestab ilmselt päev paar, et see on nagu sa lähed koolitustele, kui inimesed lähevad, suure vaimustusega tulevad ja mõtlevad, et nüüd kasvab meeletu töö efektiivsus, siis tegelikult see kestab ju väga lühikest aega, aga kui ma kas või päevaks paariks saan inimestele rääkida enda jõululugu ja see nendele midagi ütleb, siis see on minu jaoks suur asi.
Sa oled kirikutes ansambliga.
Ansambliga, jah.
Sa oled Sadama sillaga, see on suhteliselt suure koosseisuline ansambel. Seal on erinevad inimesed.
Väga raske on seda muusikute kampa kokku saada jõulude ajal ka, et kõik mängivad oma bändides ja nii palju erinevaid jõulutuure ja tuurikesi on, et väga raske oli seda kampa kokku saada, aga ma olen õnnelik, et me saime need kolm kontserti kokku.
Aga mina mõtlesin hoopis teist asja, ma mõtlesin seda, et kas seal tuleb jällegi sama asja välja? Sadama sild on Sadama ansambel, see on nimes seal sees, see ei ole selline muusikute kollektiiv, mille kohta tagasi hoidlik Marek Sadam ütleb, oh, et ma olen ka sul üks vähe tähtis liige. See on Sadama ansambel, see Sadama olulise laulude esitamise bänd, kuigi muusika on teinud ju palju seal laikre ja selline.
See muusika hästi palju tegid ka proovides, meil on näiteks, kõik bändi liikmed on tegelikult päris paljudes lugudes sellised kaasautorid.
Aga kas see bänd, kas selle asja puhul, mis sa arvad, ingab sinuga täpselt samasuguse tervikuna kaasa, sest jõulutunne on kahe otsaga asi. Ühel poolt ta peaks ju inimesi liitma, vaadatakse mingit Pontu ja Leedi multifilmi, kõigil on pisar silmanurgas, kõik on ilmus helded ja head, aga ta on nagu, muudab ühiskond nagu bipolaarseks, et ühel poolt on siis kõige rohkem sellist annetamist, kohe pool vägised aetakse annetamist, teise poolt on kõige rohkem suitsiidega, kõige rohkem hoolimatust, ka kõige rohkem rohkem üksikute või valusa hingega inimeste mitte märkamisest, nii kiire on saada oma kuusk ja oma praad koju ja kõik see, et see on selline keeruline aeg psühholoogiliselt.
See on keeruline aeg ja ma olen isegi kirjutanud, sellest raamatus olen sellest kirjutanud ja räägin sellest jõulukontsertidele, et tihti veel kui see kõrval korteris, kes või tead, et keegi üksind on siis jõuluõhtul, aga see ei pea olema ainult jõuluõhtul, vaid vahel koputad selle uksele ja soovi inimesel midagi head. Isegi kui see inimene vaatab sulle vihast näoga otsa ja on elus tülpinud, aga sa oled vähemalt mingit väikest mäekest kusagil liigutanud. See on keeruline aeg ja ma... Just alles kirjutasin ka seda, et tavaliselt kutsutakse jõulukontsertitele ka. Ma isegi tegin selle sama kolmikkontserti puhul nii, et tulge ikkagi ja võtke lähedased kaasa. Ja nüüd ma mõtlen seda, et on väga tore, kuna ma ise laulan väga palju üksindusest, on väga tore, kui tulevad sinna kontsertile üksikud inimesed, kellega ma saan rääkida ka nendest teemadest, keerulistest teemadest.
Mina mõtlesin aga ka seda, et kas bändiliikmetel on ju see asi, kellel ollakse nendel päevadel kuskil pereliikmete poolt natukene torsi, kas sa tõesti pead ka täna minema ja ka selle ansambliga, kellel on see asi, kurab ma pean jõudma sinna, kellel on see teada, aga mul on teiselt keikalt tulek, et issan Marek, mida samus tahad, et no, kas on selline oht olemas, et see väga hilisev tervik, väga ilus tervik, mida publik alati naudib, et see on natuke raskem liita sellel kokku?
Meil ei ole. Meil on kõik nii vägevad tüübid ja nad on kõik täiesti enda jõulu mõtestatusega ka, et me oleme ka kõik need pereasjad, seal on perekondi, kus on üks meie bändi liige on 10-lapselises perekonnast, kus nendel on väga raske ka perekonda kokku saada ja me sätisime...
Kellest sa räägid praegu?
Me räägime meie ansambli bass-gitaristist, kes on suurest perest ja meie gitarist on ka omakorda selle perega seotud, nii et kõiki neid asju me oleme ikkagi arvestanud. Ja ei ole. Sadam silt saab nii harva kokku. See on minu jaoks alati ime, kui me kokku saame. Et see on ikkagi pigem selline rõõmu aeg. Ja nad ei ole... Nad on küll... Jah, see on sadam silt on... Ilmselgelt on minu ansambel, aga mina võtan neid kõiki muusikuid nii, et kui mina olen rohkem selline tekstimees ja tekstirääkija, siis nemad on need, kes muusikaliselt siis loovad selle silla minu ja publiku vahel, sest ma võin tulla sinna üksinda jori seda publiku ees oma laule ja kindlasti oleks ka kuulajaid ja kindlasti oleks ka inimesi, kes võibolla viitsiksid kuulata mu jutte, aga nemad on nüüd need, kes viivad selle ikkagi selle sõnumi muusikaliselt kohale ja maalivad sellise ilusa mitmekihilise pildi.
Sul on veel üks tegelane, kellest me peame ka ikkagi rääkima. Sul on üks ansambli kaaslane, kellest sa kohe kuidagi moodi ei pääse, ehkki tema jätis parimad aastat piljõppimiseks vahele ja ei ole suurt peale klähvimise midagi räppinud.
Ja ta mitte ühegi. Ja Leenu. Et minu grifoon Leenu on... Huvitav on see, et mul oli just mõned puhpiliorkestriga kontsertid ja siis puhpiliorkestri eest ta küll nagu aukus vahepeal, et ta endis mõista, kui mõni pillirahv valesti mängis, aga muusika ja selles mõttes on talle pigem, ma arvan, seda, et muusika on röövel, kes mind tema käest vahepeal ära röövib.
Tema on sul raamatusse läinud, tema on nüüd raamatukangelane ja olles seda raamatut lugeda saanud, siis see on selline mõnus raamat, kui keegi peaks selle jõuluvana kingikotist leidma, siis see on halb uudis, sest see rikub ära vähemalt ühe õhtu. Need lood on nii südamlikud ja mõnused ja nad on kuidagi niimoodi seotud, kuidagi seonduvalt, ingeliselt seonduvalt, et sa ei saa seda nagu käest ära, et see läheb nagu kaanest kaaneni ära ja kui sa ülikiire luge ei ole, see on õhtu raisus. selle kätte selline väga... väga mõnus raamat, kus sa mõtled No nii, üks sõber meil siin stuudios kuulab.
Magas, jah,
vahepeal. Temast räägite, sinust räägime, jah. Et sa ju mõtlesid ilukirjanduslikult talle sinna natukene asju juurde, mida ta võibolla ise mõtles teistmoodi. Kas see sinu kaaslane on sinu jaoks natukene muutunud? Kas läbi seda sellise kirjutamise või läbi kirjutamise muutub see olend või tegelane läbi sinu fantaasiaga natukene teiseks? Kas ta on täpselt see sama, kes aasta tagasi?
Ta ilmselt muutub veel armsamaks. Seda ma võin ütelda, et ja üks asi, mida ma ilmselt kirjutamine mul selgeks tegi, et õpid rohkem hindama neid hetki, kui sa jälgid teda ka võibolla natuke kõrgendatult, et mida ta võib mõtelda või mis radu ta käib. Ja sa tead seda, et on vana loom, siis sa õpid neid hetki hindama. Ja mul on olnud õnne nüüd nendel aastatel, kui Leenu on minuga koos neid radu käinud ja minus üles istunud, siis on küll, et vahel ma mõtlen, kui õnnelik inimene ma olen, et mul on antud nii palju rahu hetki jalutada kas või seal omakandis, seal Kalamajas või Pelgulinnas ja lihtsalt vaadata ilma ja vaadata seda, kuidas mu grifoon seal asjatab ja pasatskite ja pätide peale augub. Et see on suur õnn. Et kummaline on see, et üks selline väike koer, kes esmapilgul võib teistel inimestel tunduda suhteliselt võibolla isegi närvilisena, kuna ta on ka ära antud, eks, siis võib tuua sulle veel suuremat rahu, kui sul varem oli.
Ära antud tähendab siis seda, et sina võtsid ta ju varjupaigast 9-aastase loomale, mis on koera jaoks soliidne iga. Õnneks paistab, et tervist jagub ja aga kas sul on nüüd nagu Leenuga selles mõttes ka ära klaaritud, see on päris korralik raamat, see ei ole brosüür, see on päris priske raamat, et kas sa oled Leenu lood nüüd kõik ära kirjutanud või hakkas selle asja käigus tulema veel midagi, mis võiks temaga seonduda. Ta käib sinu igasugustest luuletustest läbi. Ma lugesin sinu fantastiliselt lahedat luuletust, mis sa kirjutasid oma heale sõbrale Martin Rudnikovile sünnipäevaks. Ja seal oli ka ikkagi selle pika vist viiesalmilise luuletuse viimane sõna oli grifoon.
Jah, et ta seostub ise mulle endaga ja väga paljud inimeste jaoks seostun mina Leenuga või tegelikult Leenu ongi juba rohkem selline nägu kui mina olen, sest ma ütlen, et varjupaikadele ta teeb seda ka patroonitööd ja ta mulle millegi pärast tundub, et ta ise on ka väga ise teadlikumaks muutunud, et nüüd nende sõitudega, mis on talle muidugi väga, väga suur stress, aga et ta teab, et ta on ilmselt natuke privilegeeritum kui paljud teised tegelased maailmas. Aga et see loom on minuga just kui ühte kasvanud või mina olen temaga ühte kasvanud, sest ma ei kujutaks oma elu ilma temata mitte kuidagi jätte.
Kas sa räägid aga?
Muidugi räägin, jah. Ja vaikin ka. Sest loomadega saab suhelda ka suurepäraselt vaikides. Nemad joota sult alati sõnu. Aga väga, väga kindlad traditsioonid, kõik see väga, väga kindlad igapäeva osad, kus ma tean juba väga täpselt, et kui ta tõstab käpa nii, et mida ta tahab ja kõik sellised asjad. Et, väga tark ja väga, väga iseteadlik koer.
Aga seda looma hinge puhtust näitab ka see, kuivõrd sobimatu on looma maailma reetmine. Ma vaatan üllatusega seda, et kui te olete liikunud Leenuga koos nii pikka aega, kogu aeg koos, 24h, nagu on populaar nöelda, ikkagi sa läksid stuudio uksest välja ja loomal oli mure, et äkki ta kaob ära.
Ja ühes küljest on selle grifooni tõu eripära, nii nagu ma olen lugenud, aga teises küljest ikkagi see, et 9 aastat ühes kodus antakse ära ja siis see on ikkagi šokk. See on, ma ei kujuta ette, mis see inimesele võiks siis olla, et kui siin kodust ära viiaks võõral maal võrreldav küüditamisega. Ainult selle vahega, et sulle ei ole mitte ühtegi tuttavat lõhna mitte midagi, sa oled elanud pika elu, 9-aastane koer, see on ikka see on väga, väga suur, suur traagika. Ja vahepeal veel muidugi see ka, kuidas sa oled ju varjupaigas mingit teiste koorte lõhnadega puutud seal kokku ja see hirm, et ei kujuta endale seda valu ette, seda ei oskaks kirjutada ka ilmselt nii hästi lahti.
Üks asi veel seoses selle sõbrakesega. Me oleme sinuga nii palju rääkinud, et ma olen see vist ka varem välja öelnud, et see on hästi tore. Sa oled üks nendest inimesed, kellel ei ole olemas sellist asja kurjust või ei ole sellist tahtmist. Et
no ikka, vahel... nooruspõlves ma ikka mäletan paar, olen ikka olnud kurja no, ka.
Oota, see haakub selle küsimusega nüüd väga hästi. Järelikult on mingi kasvamise protsessiga tegemist. Et ma miski pärast kaldun arvama, et inimene loob ja kujundab ennast vastavalt ka oma tõekspidamistele. Kui sa seda õigeks ei peaks, siis sa selline ei oleks või viimasele väitele tugindes sa poleks selliseks nagu kasvanud. Mm. Kas see, mis sa annad sellele pisikesel olendile, kas see on ka mingil määral seotud sellega, millise lugupidamisega või mitte lugupidamisega sa hommikut ennast peeglist näed? Et kas see on sinu jaoks ka mingisugune, ma ei taha see karma sõna siia segada, see on see väärkasutamine, aga ütleme, et ikkagi no, mingi paremaks saamine selle läbi, et sa kannatad ära need inimlikud ebamugavused, mis on temaga koos rendamisega, sa annad talle maksimumi, kas see tuleb sulle kunagi enese väärtusena tagasi?
Selles mõttes tuleb, et nagu ma ütlesin, et ta on kinkinud mulle meeletult palju rahu ja minu jaoks rahu on üpris võrduv tunne armastustunde, sest armastus on ka väga, väga pikk protsess, see ei ole ju ainult armumine, vaid no, minu mõttes armastus ongi nagu võrreldav või ikkagi rahu ja Leeno on kinkinud mulle meeletult palju rahu, et selles mõttes on ta jah, seda nii-öelda karmat, siis kuidagi eluliselt ma olen seda tundnud, et see on tõesti üks ütlemata suur privileeg. Teises küljes, kas ma ennast kui inimest igapäevaselt tunnen nüüd kuidagi paremana, seda ma ei tea, sest inimestel on antud see võime, et nad saaksid kogu aeg natukene ennast parandada. Ma ise mõtlesin seda mõtet mõnda aega, siis ma olen lugenud, et ka meie tänapäeva heliloojad on paar tükki seda ütelnud, et tegelikult ei peaks maailma muutma, või peaks muutma ennast kuidagi maailma jaoks paremaks. Et me mõtleme, tänapäeval räägime ka hästi suurtest igasugustest muutustest, mille vastu me peaksime siis võitlema, aga ega me ennem ei saa mitte midagi maailmas paremaks teha, kui me võitleme ainult väljaspoole, kui me enda sisemised võitlused oleme jätnud pidamata ja mul on elus on päris palju, mitte nüüd, see ei ole üldsegi mitte tööalaselt, aga muus mõttes on päris palju sellised situatsioone olnud, kus ma ise ei ole olnud hea inimene kindlasti mitte. Ja ma olen olnud mingites hetkedes selline kindlasti ülbe ja kõike muud veel mingist nooruse rumalusest või kes teab, äkki inimene ei muutugi, äkki see kuskil on ikka mul sees alles. Et see on, mina võin kindlalt ütelda seda, et see vana loom on teinud mind rahulikumaks ja paremaks inimeseks. Mitte, et ma ei oleks juba selle poole teel olnud. Aga tema on kuidagi õigel ajal täpselt minu ellu juhtunud.
Ma nüüd riskin sellega, et tahes saate külalisega ikka hästi läbi saada, siis ma kiidan liiga palju äkki kuskilt, aga see on selline, see on jällegi niisugune aus asi ilma milleta ma ei saaks selle jutuga edasi minna. Et sinu lauludega on niimoodi, et nad kuskil maalt tundub, et nad on kirjutatud tegelikult ise enda jaoks. Kui väga paljud ja väga head muusikud šokeerivad vahel avalikust öeldes välja ja ju see siis ka nii on, et kõige parem inspireerija on tähtaeg, kui ikkagi stress tõuseb lakke, teprekas vajutab inge porisse, sest pärast sa jõuad vaevu need noodi märgid kokku kirjutada, mis sul selleks saaks vaja on, siis hakkad panema ja siis tuleb. Sa oled täpselt vastupidine näide sellele, aga samal ajal ma tean ka seda, et sa oled väga hea ja tähelepanelik publiku tunnetaja. Sa tegelikult esined alati publikule, mitte ise endale, kuigi laulud on läbi ise enda kirjutatud. Kuidas raamatuga on? Kui palju sa seda niivõrd mõnusat, lahedalt loetavad, hästi vestetud lugu kokku pannes mõtlesid selle lugeja peale, et tal nüüd oleks hea?
Ja ma päris kindlasti, ma pean väga vabandama. Aga ma kirjutasin ikka kirjutamise pärast, ma kirjutasin, mitte kirjutamise pärast, vaid ma kirjutasin selle pärast, et Leenu jääks alles ja et ma saaksin läbi Leenu ütelda mõnda asja, mis mul enesel hinge peal on. Ja see tähtaja jutt nüüd, et mul on ka mõndadel asjadel teatavad tähtajad, aga...
Sa teed laulutekste teistele.
Jah, aga seda ma nagu ka stressina ei võta, sest kas see Martin Trudnikovi selline vemmalvärs näiteks, ma kirjutasin selle autos telefonis, mul oli meeletu kiirus taga, ma kirjutasin selle 10 minutiga ja see on sinu selline töö, et stressi ma raamatu kirjutamise ajal ei ole pidanud tundma ja ma ei ole pidanud tundma stressi enda loome tegevuse juures. See on kuidagi väga loomulikult mul tulnud. Ma kirjutasin seda raamatut niimoodi tirkamis peamiselt suvel, et nii kui kontserdis vaba aeg, ma sain tirkamis olla ja täiesti hommikul ärkad üles. Minu hommikul on muidugi teiste inimeste päev, aga käid ujumas ära, kirjutud paar tundi. Et külapoes seal Slaaviku juures kuulad uudised ära, võibolla veel midagi kirjutad, teed oma mingid väikesed õhtused trennid ja siis on juba õhtu tähistamine. Et aga see kirjutamine on minu jaoks protsess ja kirjutamine selles mõttes hea protsess, et see on ka minu jaoks rahu. Mina ei saa, ma ei tea, kas ma olen sulle seda rääkinud varem või ole, aga mina ei saa mitte ühtegi asja kirjutada siis, kui ma olen ära ütlemata kurb, sest siis ma olen täiesti tardunud, siis ma võin diivani peal istuda ja olla täiesti tardunud ja ka ülevoolavalt rõõmus, sest ülevoolavalt rõõmsana sul on muidki asju teha, aga see kirjutame minu jaoks rahu ja selline kuidagi hea ja mõnus tegevus, teatavas mõttes meditatiivne tegevus. Ma kirjutan suhteliselt kiiresti. Mul on ka väga hea toimetaja, kes väga hästi aru saab, mida ma öelda tahan, et ta väga palju ka mind ei kärbi, jumal tänatud, et ma ikkagi näen seda enda lugu ja ma tunnen enda loo väga, väga, väga hästi ära, et aga kirjutamine minu jaoks nagu meditatiivne tegevus ja mulle meeldib väga kirjutada. Ma olen isegi mõtelnud nii, et ühel päeval, kui ma enam ei esineks näiteks, siis ma võiksin vabalt ainult kirjutada. Samas, jällegi kui ma esineks, siis eks mingi väga suur osa minus endas ilmselt võib tekida selline kerge konflikt sellepärast, et ma olen harjunud seda tööd tegema.
Et see jutt nii ilus jõulu jutt ei oleks, siis ma ühe sellise kavala kriipimise planeerisin sisse saate lõpuks.
Väga hea.
Sa oled olnud ju teises rattas ka, päris mitmes tähenduses. Kui me hakkaksime rääkima Saksamaast, siis oleks vaja väga palju seid ääremärkusi lahti seletada, aga räägime sellist suvetuuritamiste aegusest ansambli N-Euro värki, kus ikkagi seltskond Žiguliisse ja järgmine koht ootab ja selline konveieri pealt andmine, tümpa yeah. Läks üles alla hüppamine ja teed oma seti ära ja saab minema. Sa oled seda elu elanud, mitte et need enne euro laulud on tagant järgi jälle kuulata isegi naljakad ja ei ole midagi viga, aga see on pigem puhast raha tegemine, eks ole?
Ei, minu jaoks ikkagi, ma pean tunnistama, et mina olen ikka kõike asju teinud ikkagi.
Kunnar Loho pani teid ikka niimoodi vankri ette, et seal tuli ikka kohe järjest.
Tema jaoks oli raha tegemine, aga mina olin nii noor ja mina pidin olema kogu aeg leidlik, et selles osas, et kui hulluks ma selle enda välimus ajan ja ma pidin olema kogu aeg leidlik, et mida ma inimestele lava pealt, kuidas ma siis nad kaas elama panen. Siis teoreetiliselt, kui me nüüd nagu räägime, teoreetilis, kui me nüüd räägime nii nagu oli, et siis ma enne euromuusika järgi ilmselt ise, ma arvan, et olekski nii väga pidutsenud, aga ma oma jutuga tegin selle selgeks, nagu et nüüd on pidu. Ja see oskus on tihti peale panna inimesi lõbusamalt tundma ennast ja naerma on kindlasti tihti peale raskem kui panna inimesi nutma.
Nii et sul ei ole olnud oma pika karjääri jooksul üldse sellist hetke, kus sa oleks mõelnud, et issand kui siiber on, oleks müürsepaks õppinud.
Seda ei ole olnud jah, sest vaata, mulle on antud kõiki õigites toosides, kui mul on midagi liiga palju olnud, siis mul on see ära võetud või mingi aeg on ära lõppenud. Ma olen praegu õnnelik, praegusel hetkel õnnelik, et see aeg on see sadamasilla aeg ja nüüd kirjutamise aeg on üpriski alguses tegelikult. Et see aeg kestab, siis see aitab mul rahulik olla ja ma olen meeldud õnnelik, et mul on mikrofoni aeg praegult.
Sul oli Ameerika flirtimise aeg ka ja väga paljudel oli ja kui ma vaatan sedasi, et Priit Jürjens, jätame selle präditamise kõrval, Priit Jürjens, Viljandi poiss on siin ja paigas, kasvatab last, Jaanus Salm tuli korraks tagasi, jäi ja on tagasi.
Suure jäi poiss, põhimõtteliselt suure jäi natuke väljas.
Jah, ja Tarva Valm ammu tagasi ja just kuulsin teeb väga ilusat muusikat ka vahelduseks oma sellise raske rocki joonele. Rein Rannap ammu tagasi ja ilmselgelt kuskil enam ei lähe. Kas sinul on veel üks jalg seal Ameerikas või oled ka nagu otsuseid
ära teemas? Ma ei tea midagi nagu enda kohta niimoodi alvasti öelda või midagi, aga ma arvan, et vist on, jah. Ma ei mõtle Ameerika peale või ma ei mõtle... Mul on olnud lihtsalt elus niimoodi, et on juhtunud asju, mida ma mitte kunagi ei oleks arvanud, et juhtub. Eks? Siis ma ei saa ka ütelda seda, et mingi asja on nagu täiesti läbi. Ma ei tea, millise muusikaga või millega ma tegelen näiteks 5 aasta pärast. Ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Või millega sa võid kusagil mujal maailmas teha. Aga üks asja, mida ma kindlalt tean, et ma sellel hetkel, kui ma midagi teen, siis ma ilmselt pean sellesse väga-väga uskuma. Praegusel hetkel ma usun seda, mida ma just antud hetkel teen ja on sellepärast õnnelik. Aga ma olen veel kord selline inimene ka, kellele antakse õigetel hetkedel õigetes toosides asju, et võibolla kõik see enne euroaeg. Ma siis tegin ühe õhtu kunstifestivali avamisel enne euroaeg, see oli väga lapsemeel ja väga, väga lõbus, ma tegin selle suure naudinguga. Aga võibolla kõik need ajad on olnud selleks, et õppida lugusid rääkima ja õppima tegema ise enda jaoks kõigepealt järeldusi ja siis rääkima neid kummalisi lugusid teistele edasi. Et see kõik on olnud vajalik aeg ja ma ei tea, mis vajalik asju mul veel elus määratud on. Võibolla ei olegi enam midagi.
3 asja on kindlasti kirikukonsertid.
Kirikukonsertid, jah, need loodetavasti. Sellest ei ole pääsu. Ja kirikukonsertid on siis 23 Tartu Jaani kirikus, 26 on Tallinna Jaani kirikus ja 29 on Viljandi Jaani kirikus. Ma esitlen seal tegelikult Leenu raamatud ka, aga Leenut ma konsertitel ei traumeeri, et ta on kas...
Aga ta on käärkambris, ma arvan, sa ei jäta teda koju.
Kas käärkambris või olen võtnud talle hotellitoa. Ma olen seda teinud ka, ma olen läinud isegi...
Mõhes teises jutus avaldasin kahtluse ka sellega, et sa ise see tagasihoidlikult Tatra putru ja oma sõbrale ostad tema lemmikpardi fileed, et kas mõni vaatab, et issand, kuhu selle peenutsemisega jõuda võib,
aga hotellituba on lihtsalt uus teema. See on lihtsalt see, et kuna ta kui ei ole korraliku lava tagost või kui ma tean, et ma õhtul pean nii ehk naa minema kusagil võõras linnas välja, siis ma lähen päev ennem, jah, ma olen Tartus nii teinud küll, et lähen päev varem sinna ja lasen korral hotelliga harjuda ja siis, et järgmine õhtu seal kas või mõni aeg normaalselt oleks. Aga seda kõik ei oleks, kui ei oleks olnud ühte või ühte perekonda või ühte inimest, kes ta kunagi on maha jätnud, et tal see paaniline hirm on. minu ülesanne on seda vana koera hoida ja pakkuda talle väga ilus vanaduspõlv, kui ma olen ta juba võtnud. Et täts ei ole see, kas sul on, su kõrval on loom või su kõrval on inimene, nendest inimestest, kes su lähedased on, peabki niimoodi hoolima. See on minu mõelest on see, siin ei ole midagi imestumist
pääset. Ma tabasin meie saate alguses ennast öelt mõtlen, ma ütlen selle lõpuks ikkagi välja ka, et ma mõtlen, et mida kuradi head see peni pidi oma eelmises elus tegema, et ta nii hea karma ära teenis.
No ma ei tea, ma ei tea, eks tal on, ma ütlen, et see sõitmised on meeletu stress, aga mulle sõbrad on ütelnud, et nad tahaksid olla minu koeraga, nad, ma arvan, et nad ei tahaks, sest tegelikult see on, elada leenuna on päris suur selline, päris suur katsumus, päris palju asju, millega ta peab tegelikult leppima, kas või need sõidud ja ma arvan, et see, kui sa vahepeal saad pardifileed või sa näed, et sinus keskmiselt rohkem hoolitakse, ma arvan, et see on põhjendatud.
Nii, aitäh sulle Marek ja kirikukontserdil siis näeme, kuuleme.
Jaa.